senantolantan ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ mali la mali senantolantan federasiyɔn ɲɛma mamutu ture bavio ye laɲini dɔ kɛ a kɛlen ka ɲɛmaya sɔrɔ san 2019 utikalo la laɲini tɔgɔ programme de soutien technique au football au mali n'a bɛ wele pst ka se ka laɲini waleya n'o ye pst ye bavio y'a bolo mana bɔ dɛmɛba jɛkuluw ma kɛrɛnkɛrɛnyɛna fifa jɛkulu kɛra senantolantan ɲɛmayaso kunnafonidi dɔ kɛnɛ sigira a ko kun kan kunnasini araba avirilikalo tile wolonfila san 2021 mali senantolantan federasiyɔn jabala la bamakɔ fifa ka programe min tɔgɔ forward ale sɛn bɛ ko in na agibuba forward tɔgɔ la a kumana
n b'aw hakili lajigi mamutu ture sigilen ka kɛ federation malien de football présent ye le 29 août 2019 n y'a laɲini kɛ k'a fɔ n'a sigira fɛn fɛn be se ka mali balontan sankɔrɔtan kosɛbɛ k'ale be ta o sira de fɛ o hukumu kɔnɔ na a y'a ɲini fifa fɛ u ka dɛmɛ don a ma fifa ye projɛ damadɔ bɔ ka bi o projɛw la pst b'o kɔnɔna na pour que i ka pst ta fo marɛne dɔ de ka kila ayiwa mali ka marɛne naturellement c'est la fédération française de football donc a wulila ka se fédération française présent ma n'o ye noel le grec u y'a kumaw fɔ donc bɛn kɛra kan Tinte Fédération malienne de football droit Fédération française de football bala ani FIFA donc accord tripartite de signé na ou sabare djena ka bolono bla papier do la mouye Mali football be se ka demé chugo mouna
PST Agibouba ñefuli kregnane
PST ñe mouné en réalité balontan demeni ka damna duguma parce que balontan ñe bala sans fela kany ña sans damado ya nga dem sonu duguma la ba andi misi wasa kosobe ça veut dire que bara dobe ka ke duguma la mais baram doyan e ka fo a soklu sinsinente kosobe parce que ñe nga centre de formation ni académie djam dem na chama mbé dugu kona mais est-ce que structurer le no kany est-ce que demé bouye kany o de konna na PST tara o sera def pour que ka Mali football le développement à la base en wasa de oma PST finalité de betake am ka centre technique mjo parce que demsenu munu mena sugandi PST konnana na bifo nganau ka nganau PST la région bela directeur technique be sié puis directeur technique bébé détection ke région bela Mali fam bela donc demsenu munu mena ta olula olu demsenu de bina bla académie na centre technique là pour que ka ke dondola Mali cheka si dondoyé
Mali c'est dans Tolanta fédération directeur technique national par intérim Mohamed Magasubaye Farankanke
PST na be Mali football abeska ke sababu ye développement mi amba sarakan ka se ko pérenniser ambeta fo lili de l'assistant ta barauke ka fons ki senga avec le moyen parce que moyen tout ambolo se samna moyen soro amna moyen imon soro amna moyen technique soro ko ye harabade fora Mali ama fo raison kele ama fo capital ama fo non Mali football atika développer ka top mako kele ngono ah non abe développer de ni en structure blasegu sikaso kaib ki mopti gao partout au la musique fo anyan sa sur parce que ni formation même bi sika ke ma ko na mo ba mbolo konono na bi sika nyon ke ne bi sika fo e sera ni mampaye même sika to nga football bi sika développer ni ni structure bi sika a to 600 fin bébé sur place décentralisation direction technique be décentralisée formateur be sur place si re bolo ko je crois que on ira pas de
ani fana Mohamed Magasuba
avec son tambo bi je suis instructeur d'élite au niveau de la CAF une formation que Afrique Europe fantani nani du Maghreb au sur au nord partout bon FIFA fana un qui expérié cercle restreint bas de haut donc football mondial il reste à discuter si ça n'a en temps de développement nous faisons projet bla bla c'est là n'est qu'apporté mignon digne ni fait ben y'a regardé mon accord ni mais c'est qu'apporté quoi la connu vraiment à la délo là donc à la délo de à la donne la future mais une calfané na là c'est qu'à dire que jamana manga jamana gatay
veu abamara tokola bamako siaka traurekala selido.